Tämän päivän otsikko on valmistautuminen tempaukseen. Matteus 7:21. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivaasta valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Jeesus tarkoittaa, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivaasta valtakuntaan, eli pyhän hengen hallitsemaan olotilaan tässä maailmassa. Taivaasta valtakunnan sanoma on pyhän hengen hallitsema olotila tässä maailmassa ja sen jälkeen seuraava kirkkaus taivaassa. Mutta pelastussanoma on sielun uudessa syntyminen, hengen uudessa syntyminen, niin että hengen uudessa syntymisen kautta ihminen pääsee lihasta kuolemisen jälkeen taivaaseen. Taivaisten valtakunnan ilosanoma on eri kuin pelastussanoma. Jos sanoisi, että me pääsemme pyhän hengen hallitsemaan elämäntapaan tässä maailmassa tekemällä taivaaselle isän tahdon, sehän on yksinkertaista. Mehän tiedämme, mikä on taivaallisen isän tahto. Se on Jeesuksen vastaanottaminen, pyhän hengellä täyttyminen, sisäinen parantuminen, pimeydestä luopuminen, eli opetuslapseksi antautuminen ja pyhän hengen tulee sovottaminen ja muuttua sitä kautta Jeesuksen kaltaisuuteen. Sitä on taivaallisen isän tahto. Jeesus ilmoisi sen, tulee ja seuraa minua, oppikaa minusta. Ja hän kuvaa opetuslapsille sitä, miten hän kutsuu ihmisiä hänen muotoonsa muuttumiseen. Hän sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö, muuten kuin minun kauttani. Uskonnon tulkinta on se, että Jeesus avasi keittiön ovan ja sanoi, että mennään keittiöön tai olohuoneeseen. Ja hän avasi ovat, kun Jeesus tarkoittaa, että me menemme hänen muuttumisensa kautta Jumalan valtakuntaan. Isän tykö, me menemme hänen muuttumisen kautta. Mitä enemmän me muutumme Jeesuksen kaltaiseksi, sitä lähemmän pääsemme isään. Jeesuksen muottoon muuttuminen on isän tahto. Se, joka tekee taivaallisen isän tahdon tässä maailmassa, hän haluaa muuttua Jeesuksen kaltaiseksi. Silloin hän voi myöskin sulautua Jeesuksen auktoriteettiin, että silloin tapahtuu asioita, mitä muuten ei tapahtuisi. Sitten Matteus 7:22. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaa ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Mikä on tämä? Moni sanoo minulle sinä päivänä. Se on siis Herran päivä. Se päivä, jolloin Jeesus tulee tuomitsemaan kaikki kansat ja ihmiset tässä maailmassa. Sinä päivänä, hän sanoo, sinä päivänä tulee monet, jotka sanoo, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, että sinun nimesi kautta aineet tulos riivaa ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Jeesus itse ilmaisee tämän, että näin ei voi olla, koska Jeesus ei opeta meitä tekemään mitään hänen nimensä kautta, vaan hän opettaa meitä tekemään kaikki hänen nimessään, hänessä. Hänen olemuksessaan, hänen sulautuessaan, hänen opetuksensa mukaisesti, pyhän voitelun antautumisessa, pyhän tulen sovittamisessa, siinä on hänen nimessään toimiminen. Eli siinä, mitä hän oikeasti on, mitä hän on opettanut ja mitä hän persoonana on. Jeesus opettaa meitä sulautumaan häneen. Hänessä me julistamme, hänessä me ajamme ulos riivaa ja hänessä me teemme voimaisia tekoja. Eli pyhän voitelussa me teemme. Silloin kun me olemme voitelussa, silloin me olemme hänessä. Mutta jos meillä on vain Jeesuksen nimi huulella ja me puhumme Jeesuksen nimeä niin kuin mantrana, niin me olemme eksyneet, eikä Jeesus tällaista opeta. Tämä ei ole uuden liiton sanoma, mutta ennustajat, uskonnolliset ihmiset, noituudenharjoittajat, ne luulee, että Jeesuksen nimi on joku sellainen mantra, jota voitaisiin käyttää saman aikaan voimaa jossain olosuhteessa. Näin ei ole. Nyt uudessa syntyminen ja pyhän hengen täyttyminen johtaa siihen, että me pääsemme häneen. Mehän liittymme häneen, hänessä me olemme ja elämme. Emme me enää uudessyntynä ajatella, että hänen nimensä kautta, vaan me itsessämme olemme hänessä. Hän on meissä, me olemme hänessä. Tämä on se, mihin pyhänkin vie meitä. Johannes 15:7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, minun suunnitelmani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsekseni. Opetuslapsihan haluaa tulla Jeesuksen muotoon olemukseen. Ja omistaa se, mitä Jeesuksella on. Silloin Jeesus tulee tuntemaan tällaisen ihmisen henkilökohtaisesti. Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Mutta sitten hän sanoi näille ihmisille, jotka ovat hänen nimensä kautta ulkoisesti ikään kuin taikasanana käyttäneet Jeesuksen nimeä, puhuneet ja tehneet jotain mielestään. Niin silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut läheisellä, intiimillä tavalla, eli gnoskoo. Menkää pois minun tykäni, että laittomuuden tekijät. Tämä on se viimeisen tuomion rajaviiva, johon jokainen sillä hetkellä elossa oleva ihminen joutuu. Jeesus tuntee hengen kautta jokaisen uudessyntyneen ihmisen, koska Jeesuksen henki on yhtynyt uudessyntyneen ihmisen henkeen uudessyntymisessä. Ja silloin hän tuntee jokaisen meistä hengen kautta. Jeesuksen vastaanottamisessa ihminen uuden syntyessään on tuomittu vapauteen Jeesuksessa, koska hän otti päälleen uskon kautta sen tuomiona sovitustyön, jonka Jeesus sai aikaan hänen puolestaan. Hän on tuomittu vapauteen. Johannes 5:24. Totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on katoamaton elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi. Hän ei joudu tuomittavaksi. Hän ei joudu tähän, mistä nyt Matteus 7 nämä jakeet puhuu. Me siirrymme semmoisen aikaan, että tämä sekaannus tulee valtavaksi. Matteus 7:24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen miehen, joka huoneensa kalliolle rakensi, ja rankassaari lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puolsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle rakennettu. Viisas ymmärtäväinen mies rakentaa Jeesuksen pelastuksen varaan, Jeesuksen itsensä varaan. Hän rakentuu Jeesuksessa. Hän haluaa muuttua Jeesuksen voidelun kaltaiseksi, edustaa häntä, tulla osaksi häntä, niin että hän saa olla pää ja me olemme hänen ruumiinsa. Jeesuksen pelastuksen ja hänen yhteytensä varaan pyhänin voitelussa rakennettu elämä ei koskaan sorru. Vaikka tässä maailmassa tulisi minkälainen myrsky, koronavirukset vai mitä vaan tulee. Mikään myrsky ei saada sitä rakennusta horjumaan. Jakeet 24-29 on erittäin syvällinen merkitys tässä täyttymyksen lopun ajassa. Nimittäin täyttymyksen ajan aikakaudessa Jumala tulee järisyttämään kaikki maailmalliset rakennelmat. Tulee puoltamaan sellaiset tuulet, että rakennelmat, jotka eivät ole rakennettu Jeesuksen varalle, tulevat sortumaan. Ja perimmiltään se tarkoittaa sitä, että jopa antikristuksen järjestelmä tulee sortumaan aikanaan. Tämä Jeesuksen sana on tätä koko valherakennelmaa vastaan, mitä maailmassa vaikuttaa. Ja hän kehottaa meitä rakentamaan hänen perustuksensa varaan. Tämä Jeesuksen perustus tulee olemaan äärimmäisen ratkaiseva ihmisten menestymiselle ja elämälle. Elämän turvallisuuskysymykset tulevat olemaan aivan uudella tavalla esillä tulevina aikoina vielä. Meillä on ollut rauhallista hiljaista aikaa, mutta se ei aina ole taattu. Toinen Tessalonikalaiskirje 2:7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Tämä laittomuuden salaisuus on pelko ja valhe. Pelko ja valhe on jo vaikuttamassa tässä hetkessä. Ja sen voima tulee lisääntymään. Pelon ja valheen voima tulee lisääntymään tulevina vuosina. Se on nyt viimeisen 2 vuoden aikana, kun tätä koronajuttuja on käyty läpi, niin tämä pelon ja valheen valta on lisääntynyt valtavasti viimeisen 2 vuoden aikana, ja se hallitsee kansakuntia tänä päivänä. Paavali sanoi nyt tessalonikalaisille näin, että tämä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistuksessa se, joka vielä nyt pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä tuo, jonka tulemus tapahtuu vihollisen vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeellä ja kaikilla vääryyden viettelyksellä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, että ovat ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Nyt me olemme tätä antikristuksen aikaa edeltävässä vaikutuksessa jo. Me nähdään, kuinka helposti kansakuntien hallitukset uskovat valheen näistä, sanotaan nyt koronasta, koronarokotteista, kaikista tästä uskotaan valhe, koska siellä on poliittiset päämäärät, siellä on ja kaikki globaalisaatio, uuden maailmanjärjestyksen päämäärät, näiden valtaa pitävien poliitikkojen päämäärät on siellä taustalla ja ne pyrkii niin. Mehän nyt emme ole siis tässä antikristuksen ajassa, mutta me olemme hämmästyttävän nopeasti kuukaan siirtyneet tällaiseen globaalin ahdistuksen aikaan, joka on merkki siitä, että on suuri muutos tapahtumassa Jumalan aikatauluissa, Jumalan suunnitelmissa. Tällaiset näkökulmat esimerkiksi, että COVID-19-rokote kehitettiin tämmöisen pikaprojektina kaikkien lääketieteellisten lääkkeiden kehittämisperiaatteiden vastaisesti. Kuitenkin monet valtiot yrittää pakottaa ihmistä ottamaan rokotuksia, vaikka samanaikaisesti tiedetään, että rokotteet aiheuttaa äkillisiä sydäntulehduksia, sydänkohtauksia, siis kuolemia, aiheuttavat hedelmättömyyttä ja tällaista, siis todella vakavia terveydellisiä seuraamuksia. Pelko ja valhe, tämä laittomuuden salaisuus, näyttää johtavan maailman hallituksia. Nyt nämä koronatestit esimerkiksi, ne eivät kunnolla erota flunssaa ja itse tätä koronaa. Tehosterokotuksella on tunnetusti tämä vaikutus, että se heikentää luonnollista immuunijärjestelmää. Ihmiset, jotka ovat ottaneet näitä tehosterokotuksia, niin kiihtyvällä tahdilla niiden immuunijärjestelmän kyky laskee. Ja ne tulee yhä alttiimmiksi kaiken maailman taudeille. Syntyy sellainen sairaus, jonka nimi on AIDS. AIDS tarkoittaa Acquired Immune Deficiency Syndrome, eli hankittu immuunivajaus, oireyhtymä. mitä tapahtuu, jos maailmaan tulee maailmanlaajuinen AIDS-epidemia. Tosin se ei ole tarttuvaa laatua tässä muodossa. Mutta jos suuri joukko ihmisistä tulee sellaiseen tilaan, että ne ei pysy enää terveenä, niitä pitää koko ajan pitää niin kuin jonkunnäköisen tartuntasuojan sisällä, että ne voisi elää, koska AIDSia sairastava ihminen on just tällainen. Mitä silloin tapahtuu tässä maailmassa? Silloin tullaan sellaiseen tilanteeseen, että ihmisellä on etsittävä apua jostain, ja silloin varmaan Jumala on ensimmäinen, mitä kannattaa etsiä. Mä uskon henkilökohtaisesti tämän lopun ajan täyttymyksen ajan herätykseen johtava valmistelu tämä koko, mitä nyt tapahtuu. Jumala on sallinut tämän, että tämä tulee, koska nyt ollaan varmaan aikakauden täyttymyksen läheisyydessä. Mutta historiallinen todistus on ensinnäkin, että Hitler pääsi valtaan tämän valheen, pelon ja vääryyden vaikutuksesta. Kommunismi pääsi valtaan valheen, pelon ja vääryyden vaikutuksesta. Nyt muutamassa viikossa muuttui globaaliksi tämä koronaepidemian kautta tuleva häiriö. Nyt on todellinen herätyksen paikka. Jumala haluaa, että syntyy seurakunta, nousee uskovia, jotka ei ainoastaan paranna AIDS-potilaita, vaan seurakunnat ja uskovat saa parantaa suuria kansanjoukkoja tästä rokotesysteemin aiheuttamasta immuunivajauksesta. Jeesuksen nimessä, Tang. Riippumatta siitä, oletko ottanut rokotteen tai ei, niin sun tulee olla turvassa. Nyt mä en ole kenenkään sanonut henkilökohtaisesti, että ota rokote tai ei, koska se riippuu kuinka paljon ihminen itse uskoo siihen. Mutta jos pyhänkin sanoo, että älä ota rokotetta, niin älä ota. Mutta jos olet ottanut rokotteen, niin olet turvassa, koska sinuakin koskee Jumalan lupaus, että parantuminen kuuluu kaikille Tang. Jos Jumala on parantanut näistä sairauksista, jotka on pimeyden maailmoissa tullut, niin kyllä Jumala voi parantaa silloin kaiken maailman AIDSit. Kuinka moni on parantunut flunssasta Jeesuksen nimessä? No eihän tämä koronavirus sen kummempi ole. Yhtä hyvin voi parantua koronaviruksesta kuin flunssasta. Kun tämä laittomuuden salaisuus, pelko ja valhe vyöryy ympäri, hallitsee ihmisiä ja hallitsee uskovia, niin silloin ollaan siinä pisteessä, että nyt on jotain todella pienessä tässä maailmassa. Eli tämä valmistaa tietä herätykselle. Tämä koko keissi ei ole ollenkaan loppuun käsitelty. Jeesus sanoi, että nämä Jumalan taidon ulkopuolelle toimivat järjestelmät tulevat horjumaan ja romahtamaan. Ja minä uskon muuten, että tämä koko tämä koronaviruksen paniikkipandemia tulee romahtamaan. Tulee ilmi sellainen todellisuus, joka todistaa, että kaikki tämä oli huuhaata. Tulee ilmi. Tang. Tämä on korttitalo, joka on rakennettu valheelle ja pelolle. Se tulee romahtamaan ja Jumala tulee toimimaan siinä. Matteus 7.26. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhansivat ja syöksivät sitä huonetta vastaan, niin se sortui. Ja sen sortuminen oli suuri. Tämä koskettaa kaikkia näitä rakennelmia, jotka on rakennettu valheelle, pelolle ja vääryydelle tässä maailman ajassa. Nyt uskovilla on tietenkin mahdollisuus toiseen rakennustyöhön, rakentaa Jeesuksen varaan ja semmoista järjestelmää. Semmoinen elämä ei sorru, ei tule sortumaan Jeesuksen nimessä. Aikaisemmin mä en ollut kovinkaan kiinnostunut siitä, että milloinka tempaus tapahtuu tai muuta. Mutta mä näen nyt, että tämä, mitä on nyt tapahtumassa, tämä on todellinen herätyskello, hälytyskello. Ja nyt ollaan siinä ajassa. Meidän on valmistauduttava sellaiseen hengen vuorotukseen, täyttymyksen ajan hengen vuorotukseen, että todella suuria asioita tapahtuu. Me olemme koko ajan valmistautuneet. Herra valmistaa maaperää, mutta hän tarvitsee joitain ihmisiä, jotka uskoo näihin jumalaisiin periaatteisiin, haluaa olla tässä Jumalan suunnitelmassa toteuttamassa sitä, mitä Jeesus haluaa tähän aikaan saada. Jumalan ilmoittamat profeetalliset aikakaudet koskien tempausta ja Herran päivää, ne täyttyvät noin 2027-2030 välisen aikana. Näinä vuosina kaikki raamatulliset profetiat, joita voidaan laskennallisesti jäljittää, täyttyy. Tässä ajassa tulee siis ilmi ennennäkemätön ahdistus, mutta sen tulisi johtaa Jeesuksen yhteyteen. Kyyhkysjoukko nousee nyt näiden keskeltä. Nousee joukko, joka pystyy hallitsemaan elämän stressiä, joka pystyy elämään Jumalan rauhassa, joka pystyy voittamaan henkivaltojen painostuksen, joka pystyy eheyttämään särjettyjä sydämiä, joka voi vapauttaa ihmistä huumausaineista, alkoholista, pystyy parantamaan ihmisten mielenterveysongelmia, fyysisen terveysien ongelmia, koska nämä kaikki alkaa kiihtyvällä tahdilla luonnollisessa maailmassa tulla esille nyt. Tämä elämän stressi, tämä ympäristö, mikä nyt on, niin ei voida enää pitää itsestään selvänä, että sä päät sairaalaan, jos sulle tulee joku vaiva Suomessakaan. Samalla kun nämä ongelmat siis kasvavat, niin Jumala antaa poikkeuksellista voitelua, voimaa, vaikutusta, merkkejä, ihmeitä, voimatekoja niille, jotka astuu tähän hänen valtakuntaansa, rakentaa hänen perustuksen, rakentaa Jeesuksen ja pyhänin tulen voiman perustukselle. Jumala tulee antamaan ihmeitä, tunnustekoja, merkkejä, voimatekoja, parantumisia, palvelutehtäviä. Hän tulee antamaan taivasvierailuja, Jeesuksen ilmestymisiä. Samalla hän antaa hillitöntä kirkkauden janoa pelastetuille, että pelastetut ovat aivan erityisellä tavalla vaan koko ajan janomassa lisää Jeesusta, lisää kirkkautta. Ja tämän maailman vetovoima häviää silmien edestä ja Jumalan kirkkauden voima vetää puoleensa yhä lisää. Matteus 2:4-14 jae tulee olemaan enemmän kuin koskaan ajankohtainen. Matteus 2:4-14 ja tämä Jumalan valtaherran suuri, kaiken pimeyden voittava ja pelastetut kirkkauteen nostava ilosanoma pitää saada tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Juuri silloin ja sen aikana tulee täyttymys, eli tämän ilosanoman täyttymys, Jumalan suunnitelman täyttymys. Sen täyttymyksen korkein manifestaatio on Jeesukseen liittyneen seurakunnan tempaus kirkkauteen. Tämä on näköala, joka alkaa olla nyt sillä tavalla jo horisontissa, että me voimme alkaa ajatella, mitäpä jos minä valmistaudun tähän, mitäpä jos minä satsaan nyt kaikki tähän, mitä Jeesus sanoo, enkä ole enää valheen ja pelon ja vääryyden henkien orja. Tärkeä kysymys on sitten tämä, että milloin tempaus tulee tai minkälaiset tapahtumat liittyy tempaukseen. Tämän kysymyksen ratkaisee tämmöisen sanan kuin apostasis, tulkinta. Paavalin Tesalonikalaisen kirjeessä hän käyttää sanaa apostasis. Ja jos tämä sana tulkitaan oikein, niin se ratkaisee täydellisesti sen tapahtumien järjestyksen, mitä tulee tapahtumaan. Se on toinen Tesalonikalaisen kirje 2:3. Niin tähän on yleistynyt tulkinta, että se tulkitaan ennen kuin luopumus tapahtuu. Tämä on yleistynyt tulkinta. Mutta mä nyt heti sanon suoraan, tämä on ilmeisen väärä tulkinta. Siinä tarkoitan toista. Toinen Tessalonikalaiskirje 2:1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne niin, että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itsenne pelästyttää ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Nyt oli tapahtunut Tessalonikalaisissa tämmöinen hämmennys. Paavali oli tuonut esille ensimmäisessä kirjeessään tessalonikalaisille tempauksen todellisuutta. Hän kuvaa tempauksen näin. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 4:13. Mutta me emme tarvitse pitää teitä veljet tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Tästä oli suurta sekaannusta kuolleiden kohtalosta ja näin poispäin Tessalonikassa ilmeisesti. Sitten hän sanoo, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskuhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Näin hän tapahtui Jeesuksen ristin kuoleman yhteydessä. Siellä hän nousi äskettäin kuolleita ihmisiä haudoista ja ne kulki siellä kaupungilla ja niitä ihmiset tapasivat siellä kaupungissa. Mutta ei se tarkoittanut siitä, että kaikki kuolleet olisi noussut ylös. Tempaukseen liittyy tapahtuma, jossa myöskin vasta kuolleita nousee ylös. Silloin tapahtuu massiivisia hautojen aukeamisia. En tiedä, miten se kaikkea tapahtuu, mutta tämä on myöskin merkki, mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten sanotaan sitten meidät. Ensin tapahtuu tällainen massiivinen merkki, joka tulee järkyttämään ihmisiä. Antakaa, mitä kuulkaus pitkin Helsingin katuja tai sun kylän katuja kulkee ihmisiä, jotka on haudattu muutama viikko sitten. Tai ne tulee siellä ja sanoo, että nyt tulimme tänne pankkeamaan vähän tapaamaan tuttuja. Paavali sanoi, että tämä on massiivinen merkki, tämä kuolleiden ylösnouseminen. Mutta sitten, sen jälkeen, meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin lohduttakaa siis toisiaan näillä sanoilla. Sitten Paavali puhuu ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä paljon valvomisesta, sen merkitystä, kuinka elämää pitäisi toteuttaa nyt valvoen ja odottaen kirkkauden ilmestymistä. Mutta hän oli opettanut myöskin varmaankin tästä Herran päivästä. Paavalihan tunsi kirjoitukset. Paavalihan tiesi, mitä Hesekiel ja mitä profeetat Sakaria ja muut puhuu Israelin kansan kohtalosta. Paavalihan täysin hallitsi vanhan liiton kirjoitukset. Meistä kukaan ei hallitse kuin pienen murtona siitä, mitä Paavali hallitsi vanhan liiton profetioista. Hän tiesi vanhan liiton profetioiden perusteella, mikä on Jumalan suunnitelma Israelin kansan pelastumiseksi, että se tapahtuu täällä vaivan ajan lopussa. Paavali tiesi sen. En tiedä, kuinka paljon Jeesus oli suoraan sitten hänelle henkilökohtaisesti vielä opettanut, mutta jo vanhan liiton profetiat opettaa tämän asian. Paavali oli opettanut tästä Herran päivästä, joka tarkoittaa määritellä tällä antikristuksen aikakautta, mutta joka huipentuu Jeesuksen tulemuksen kuninkaana Öljymäelle ja Jerusalemiin. Ja silloin tämä antikristus tuhotaan. Jollain tavalla siis tessalonikalaisten keskuudessa oli levinnyt semmoinen opetus, että Herran päivä olisi jo käsillä. Tempaus olisi tapahtunut. Jollain tavalla he olivat unohtaneet sen, että pakanakansojen ja messiaanisten juutalaisten tempaus tapahtuu ennen kuin Israelin kansan kääntyminen, joka tapahtuu antikristuksen ajan jälkeen. Paavali korjaa siis tämän virheen ja hän tarkentaa tempauksen ajan kohtaa nyt selittämällä, miten seurakunnan tempaus ja antikristuksen ilmestyminen ovat sidotut toisiinsa. Seurakunnan tempaus ja antikristuksen ilmestyminen on sidottu toisiinsa. Toinen Tessalonikalaiskirje 2:3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Älkää antako kenenkään vietellä itsenne millään tavalla, on iso juttu, sillä se päivä ei tule. Nyt mä kerron tai luen sen niin kuin se pitäisi sanoa. Ennen kuin se lähtö, eli apostaasis, tapahtuu ensin. Ennen kuin se lähtö ensin tapahtuu, apostaasis. Ja sitten laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen poika. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin julistaa olemassa Jumala. Tästä alkaa siis se antikristuksen aika. Mutta nyt mä perustelen nyt tämän, miksi tämä täytyy kääntää, tämä apostaasis-sana, lähtö eikä luopumus. Tämä sana apostaasis voi tarkoittaa sekä maantieteellistä paikasta toiseen paikkaan siirtymistä, että henkisestä sopimuksesta irrottautumista ja toiseen sopimukseen liittymistä. Tällä on sekä abstrakti että käytännöllinen merkitys tai mahdollisuus tällä sanalla apostasis. Mutta nyt esimerkiksi englanninkieliset vanhimmat raamatun käännökset. Täällä on Wycliffe, Tyndale, Coverdale, Cranmer, Bridges, Pesa ja Geneva käännökset, jotka on 1384-1608 käännettyjä ennen kuningas Saakon käännöstä, niin ne kääntää sanan apostasis sanalla departure. Departure, englanninkielinen sana departure. Jos joku on ollut lentokentällä, siellä lukee departure, mitä se tarkoittaa? Lähtö. Pois tästä. Eikä luopumus siis. Jostain syystä kuningas Saakon käännöksen kääntäjät ottivat käyttöön sanan falling away, eli luopua, niin kuin henkisesti uskosta luopua. Tai langeta jollain tavalla pois siitä. Jostain syystä kuningas Saakon käännössä se otettiin tämä käyttöön. Mutta esimerkiksi Vulgatassa, joka on 405 jälkeen Kristuksen valmistunut Septuagintan, eli kreikankielisen raamatun käännöksen pohjalta tehty latinankielinen käännös. Septuaginta on kreikankielinen, mutta tämä Vulgata on latinankielinen. Ja nyt on mielenkiintoinen pointti on tämä näin, että tämä Vulgata suunniteltiin täsmällisemmäksi ja helpommin ymmärrettäväksi kuin aikaisemmat latinalaiset käännökset. Ja sitten tämä Vulgatan teksti on vielä käännetty lähellä alkukielen rakenteita, eli käännös on tehty sanavastaavuuden periaatteella. Tämä on se tärkeä pointti. Vulgata on käännetty sanavastaavuuden periaatteella. Raamatun käännöksissä voidaan käyttää kaksi mahdollisuutta. Formaalinen ekvivalenssi, eli sanatarkka kääntäminen. Toinen mahdollisuus on dynaaminen ekvivalenssi. Dynaaminen ekvivalenssi sisältää kääntäjän tulkinnan niistä sanoista, mutta formaalinen ekvivalenssi tarkoittaa kääntäjä kääntää sana tarkasti, mitä se sanatarkka ilmaisu on. Käännösongelma on tämä, että se ei koskaan voi olla identtinen alkutekstin kanssa, koska kaikki kielet ovat omalla laillaan erilaiset rakenteeltaan, ja silloin se on aina tulkinta, jossa pyritään kylläkin vastaavuuteen, eli ekvivalenssiin. Mutta nyt hyvä juttu on tämä, että Vulgata on käännetty sanatarkasti. Myöskin vuoden 38 kirkkoraamattu on käännetty sanatarkasti, kun taas vuoden 92 kirkkoraamattu on käännetty tämän dynaamisen ekvivalenssin perusteella, jolloin kääntäjät ovat tulkinneet sellaisia asioita, joita sanasto ei itsestään ilmaise. Se on huono juttu, jos kääntäjä alkaa tulkita sitä, mitä hän kääntää, pureksi valmiiksi sille lukijalle sen sanan. Ja jos hän kääntää sen väärin, niin lukija lukee sen väärin. Mutta jos kääntäjä kääntää sanatarkasti, siihen jää joku sana, jota kääntäjä ei ymmärrä, mutta hän silti kääntää sen. Ja silloin se, joka lukee, saa pyhässä hengessä tutkia, miten pyhänkin näyttää tämän totuuden. Tämän ongelman Vulgata nyt poistaa tästä, ja kuningas Aakon käännöksessä on jotain tällaisia heikkouksia, vaikka se muuten on tosi hyvä käännös. Tämä substantiivi apostasis tulee kreikan kielen sanoista apo, joka tarkoittaa pois jostakin, ja istemi, joka tarkoittaa olla, seisoa jossain, pysyä jossain, tarkoittaa siirtyä pois. Ekstaasis tarkoittaa taas poissa luonnollisesta olotilasta. No tätä verbimuotoa afisteemi, joka on tästä apostasis-sanasta verbimuoto, tarkoittaa poistua, erota, lähteä pois, käytetään Uudessa testamentissa 15 kertaa, ja vain kolmessa tapauksessa on joku muu kuin fyysisestä paikasta siirtymisen merkitys. Kolmessa kohtaa on tällaista uskosta luopumisen merkitystä. 12 kohtaa tarkoittaa lähteä maantieteellisestä paikasta toiseen, kylästä kaupungista toiseen, tämä afisteemi. Nyt tämä apostasis-sanan tulkintaa ei voida selittää, että sen pitää olla vain abstraktia luopumista, henkistä luopumista, vaan se todellisesti painotetusti verbimuodossa tarkoittaa maantieteellisestä asemasta pois siirtymistä toiseen paikkaan maantieteellisesti. Nyt kun Paavali käyttää vielä tässä sanassa määrätty artikkelia, niin se tarkoittaa erityistä määrättyä tapahtumaa. Se ei ole vain yleinen luopumus. Kaikissa kielissähän on, suomen kielessä nyt ei ole sitä, mutta monissa kielissä on tämä abstraktin käsitteen ilmaisu ilman artikkelia mahdollista. Mutta sitten jos tarkoittaa määrättyä abstraktista tilaa, niin siihen on määrätty artikkeli. Ja nyt tämä Paavalin, kun hän käyttää määrätty artikkeli, se tarkoittaa se lähtö, josta on ollut aikaisemmin puhetta, jota hän on opettanut tessalonikalaisille aikaisemmin jo. Hän ei mainitse tässä tessalonikalaiskirjassa, missä muualla kohtaa ei ole tämä apostasis-sana edes esiinnyt. Mutta hän silti sanoo se lähtö. Se tarkoittaa sitä, että hän on opettanut tätä tessalonikalaisille aikaisemmin jo. Ja tunsivat käsitteenä tämän asian. Tämmöinen yleinen luopumus on maailmassa ollut tapahtumassa siitä lähtien, kun Adam lankesi. Eihän se käsitteenä enää ole mikään uusi, se luopumus. No se voi olla henkilökohtaisen ihmisen kohdalla joku, hän lankeisi sitten henkilökohtaisen, mutta kun nyt puhutaan maailmanlaajuisista tapahtumista, niin sen täytyy olla ratkaisevasti erilainen. Ei se voi olla vaan yleinen, niin kuin pikkuhiljaa luisutaan vähän kaltevammalle pinnalle ja vähän pikkuhiljaa siellä kellaritaan sinne jonne. Kysymys ei voi olla tällaisesta, koska Paavali käyttää se luopumus. Nyt hän puhuu se lähtö. Se ei ole luopumus, vaan lähtö. Ja se on tempaus. Ennen kuin tempaus tapahtuu, tämä kadotuksen lapsi ei tule. Paavali siis poistaa tessalonikalaisista tämän pelon, väärän käsityksen, miten nämä asiat etenee. Hän selkiyttää opetustaan ilmaisemalla, että tempaus tulee tapahtumaan ennen kuin antikristuksen läsnäolo tulee tähän maailmaan. Mutta sen jälkeen se tulee. Jeesus ilmoitti tälle Francis Metcalfille, jolla oli tämä candlestick-ministeri, kyykkysjoukko. Hän sai ilmoituksen Jeesuksesta, että Jumala nostaa lopun aikana esiin joukon kyykkysjoukon nimellä, joka tulee liikkumaan erityisissä ihmeissä ja voimateossa ja merkeissä. Niin Jeesus ilmoitti Francis Metcalfille, että tempauksen yhteydessä toisessa taivaassa olevat demonivoimat syöstään alas maan päälle. Ja ne hengelliset valtaistuimet tulevat pelastettujen haltuun toisessa taivaassa. Ja he alkavat sieltä käsin hallita maata sitten Jeesuksen kanssa. Tämä, mitä Francis Metcalf puhuu, niin tämä on yhtä pitävä tämän tulkinnan kanssa. Kun me ymmärrämme, että tessalonikalaisessa kirjeessä puhutaan siitä lähdöstä, joka on yhtä kuin tempaus, jonka jälkeen tulee antikristuksen aika, niin silloin myöskin siihen lähtöön sisältyy se, että demonivoimat taivaasta joutuvat lähtemään, tai heidät syöstään maahan. Seurakunta temmataan taivaaseen, silloin tulee demoneille lähtö ja silloin vasta antikristuksen aika vapautuu maan päällä. Joten tämä on nyt se tulkinta, mitä meidän tulee ajatella. Ja silloin me uskovina emme näe mitään mahdollisuutta pohtia enää tulevaisuuttamme antikristuksen ajassa, vaan me valmistaudumme tempaukseen. Meidän fokus on tempaus. Meidän fokus on olla mukana siinä lähdössä, kun se kone lähtee. Portilla kuulutetaan, nyt kone lähtee, niin me olemme mukana siinä lähdössä. Toinen Tessalonikaiskirje 2 ja 6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että hän, eli antikristus, vasta ajallansa ilmestyy, sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Tämä on se, mitä äsken luin. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Pelko ja valhe ja vääryys, laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tietä poistuksessa, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu vihollisen vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeellä ja kaikella vääryyden viettelyksellä niillä, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. No mikä on nyt vastalääke pelkoon, valheeseen ja vääryyteen? Rakkaus totuuteen. Eli rakkaus Jeesukseen. Voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Meidän silmien edessä, kuulkaa, on suuri valherakennelma tämän koronaviruspandemian ympärillä. Suuret valherakennelmat koskien rokotetta, testejä, koko tätä järjestelmää, maskeja, kaikkia suuret valherakennelmat on meidän silmien edessä rakennettu globaalisti. Mutta ne tulee kyllä romahtamaan, mä uskon ne. Ei mene monta kuukautta. Sitten tulee muita vastaavia. Ja nyt tämä on vaan signaali siitä, kuinka nopeasti kunkaan maailma voidaan saada antikristuksen haltuun, kun oikeat demonit lähtee liikkeelle vaan. Kuinka nopeasti se saadaan. Yhtäkkiä vaan ruvetaan eduskunnassa säätämään lakeja ja yhtäkkiä vaan tulee katoja. Meidän silmien edessä se aika on kypsymässä. Mutta sen verran voidaan todeta, että antikristuksen aika on koetuksen aikaa niille, jotka vielä voivat siitä pelastua. Mutta se on tuomion ja rangaistuksen aikaa niille, jotka antautuvat antikristuksen valheeseen. Ja tämän antikristuksen ilmestymistä estävä tekijä on Pyhällä Hengellä täytetty seurakunta. Jumala ottaa ensin pois seurakunnan, mutta myös antikristuksen aikana seurakunnan, tai sanotaan Pyhän Hengen tehtävä, tulee muuttumaan. Pyhän Hengen vaikutustapa tulee muuttumaan toisenlaiseksi. Mutta meidän on tärkeää muistaa koskien Jumalan kuvaa, että Jumala ei koskaan tule tuomitsemaan pelastettuja, koska he ovat jo sovitetut Jeesuksen yhteyteen. Jos maailmaan tulee globaali tuomio, pelastetut eivät voi olla osalliset siitä tuomiosta. Meidän täytyy ymmärtää tämä, että jos Jumala maksoi koko täydellisen hinnan ihmiskunnan pelastamista Golgatan ristillä, ja hän maksoi sen niin täydellisesti, että mitään ei jäänyt sitä hinnasta maksamatta, niin antaisiko hän sitten uudestaan tämän pelastetun joukon, joka on Jeesuksen verellä lunastettu, ostettu, täytetty Pyhällä Hengellä, antaisiko hän sen uudestaan toisen tuomion alaiseksi, jonka on tarkoitettu Jumalasta erossa eläville ja Jumalan vastustajille ja demoneille? Antaisiko hän? Ei todellakaan. Hesekiel 18.23. Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra. Eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää? Tämäkin laki on voimassa vielä antikristuksen aikana. Hän haluaa vielä antikristuksen aikana tulee ihmisen pelastumaan, mutta silloin on tosi vaikeat ajat verrattuna nykyiseen aikaan. Koko hengellinen toimintaympäristö tulee olemaan aivan erilainen, henkivaltojen painostus tulee olemaan, en tiedä, 10 vaikka 100 kertaa kovempi kuin tänä päivänä. Valtava demonin tunto ja kokeminen vaikutuskuorma tulee olemaan silloin maailmassa. Ja uskon harjoitus tulee todella tiukan ponnistelun alaiseksi hommaksi. Ja ne muuttuu elämän ja kuoleman kysymykseksi, nämä uskon kysymykset. Joten nyt meidän kannattaa tavoitella tempauksen pääsemistä hinnasta välittämättä. Uskotko, että tempaus on ennen kuin antikristus tulee? Pystytkö vakuuttamaan jokaisen ihmisen, jonka sun ympärillä on, että tempaus tulee ennen kuin antikristus tulee? Haluatko vakuuttaa jokaisen ihmisen, että tempaus tulee ennen kuin antikristus tulee? Jumala ei tuomitse vanhuskaita yhdessä syntisten kanssa. Vanhassakaan liitossa Jumala ei tuomitse vanhuskaita yhdessä syntisten kanssa. Herra ilmoitti tuomion Sodomalle ja Gomoralle ja Abraham neuvotteli Jumalan kanssa, millä ehdoilla hän säästäisi Sodoman. Tähän oli aikamoinen keskustelu. Lot oli Abrahamin veljenpoika. Abraham piti häntä rakkaana veljenpoikana. Ja vaikka hän meni Sodomaan ja oli siellä sen kaupungin syntisessä elämässä, niin Pietari sanoi täällä näin, toinen Pietarin kirja 2 ja 6. Hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomit sinne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastares jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi, sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekoensa tähden, joita hänen täytyy nähdä ja kuulla. Lootin sielussa oli vanuskaus, joku oikeamielisyys. Ja vaikka hän oli siellä, mitä sanotaan, rähjä kaupungissa, niin hänen sielunsa alkoi kiusaantua tästä. Pietari näki tämän, ymmärsi tämän. Ja tämän sisäisen valon takia Jumala näki sen, että hän on vanuskas. Ensimmäinen Mooseksen kirja 18 ja 20. Niin Herra sanoi, valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö? Minä tahdon sen tietää. Älä et enkeleitä, kaksi miestä. Siellä puhutaan kahdesta miestä, ne oli enkeleitä. Ne tuli tutkimaan, mitä siellä Sodomassa on. Ja miehet kääntyivät sieltä ja kulkevat Sodomaan päin, mutta Abraham jäi vielä seisomaan Herran eteen. Ja Abraham lähestyi häntä ja sanoi, aiotko siis hukuttaa vanhuskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Langetatko sinä tuomion vanhuskaan ylle, mikä kuuluu jumalattomilta? Entä jos kaupungissa on 50 vanhuskasta? Aiotko hukuttaa heidät, etkä säästä paikkaa siellä olevan 50 vanhuskaan tähden? Pois se, että näin tekisit. Abraham puhui vähän Jumalan suuhun, sanoi, surmaisit vanhuskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että vanhuskaan kävisi samoin kuin jumalattoman. Poissa sinusta, eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta? Ja Herra sanoi, jos löydän Sodoman kaupungista 50 vanhuskasta, niin minä heidän tähtensä säästän koko paikan. 50 vanhuskasta Sodomassa, suuri kaupunki, 50 ihmistä, riitti siihen, että Jumala säästää koko paikan. Mutta sitten Abraham jatkoi neuvottelua, lopulta hän päätyi siihen, että hän kysyi Jumalalta, että hävittääkö Jumala tämän Sodoman, saa löytää 10 vanhuskasta. Mutta sitten hän ei tätä pienempää määrää enää kysynyt. Nimittäin Sodomassa oli Lootin perhe, vaimo, 2 lasta ja 2 vävyehdokasta. Hänellä oli 5 perheenjäsentä siellä, yhteensä 6. Vävyehdokkaat ei sitten uskoneet Lootia, kun Loot puhui, että nyt kaupunki tuhotaan. Ja hänen tytöltään vain hänen vaimonsa pelastui, että se vaimo sitten muuttui suolapatsaaksi, johon katsoi taakseen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 18 ja 32, ja hän sanoi, älköön herrani vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan kerran. Entä jos siellä on 10? Sitten Herra vastasi, niiden 10 tähden jätän hävittämättä. Tässä maailmassa on miljoonia uskovia, pyhällä hengellä täytettyjä uskovia. Langettaisiko Herra tuomion, joka kuuluu jumalattomille, niille, jotka eivät ole ottaneet vastaan totuutta? Langettaisiko Herra tuomion näille samanaikaisesti, saman tuomion? Ei. Tämä on mahdottomuus, mutta nyt lopputapahtuma meni näin. Ensimmäinen Mooseksen kirja 19 ja 10. Silloin miehet ojensivat kätensä, vetivät Lootin luoksensa huoneeseen ja sulkivat oven. Ja he sokaisivat ne miehet, jotka olivat talon ovella. Enkelit sokaisi siis nämä miehet, jotka etsi heitä, sekä nuoret että vanhat, niin että he turhaan koettivat löytää ovea. Ja miehet sanoivat Lootille, vieläkö sinulla on ketään omaista täällä? Enkelit sanoivat, vieläkö sinulla on ketään omaista täällä? Koska me emme voi tehdä mitään ennen kuin nämä on otettu pois, sillä me hävitämme tämän kaupungin. Vieläkö sinulla on ketään omaista täällä? Vie pois täältä vävysi, poikasi, tyttäresi ja kaikki, keitä sinulla kaupungissa on, sillä me hävitämme tämän paikan. No tämä Sodoman hävitys oli tietenkin nyt totaalinen tuho, mutta niin tulee tämä antikristuksen järjestelmä myöskin olemaan totaalinen tuho antikristukselle ja sen kanssa liittoutuneille. Se tulee olemaan totaalinen tuho, mutta se ei ole verrattavissa tällaiseen tulessa kuluttamiseen, mikä tässä Sodomalle tapahtui sitten. Enkelit sanoi näin, me hävittämme tämän paikan, koska huuto heistä on käynyt suureksi Herran edessä ja Herra lähetti meidät hävittämään sen. Silloin Loot meni puhuttelemaan vävyjänsä, joiden oli aikomus ottaa hänen tyttänsä ja sanoi, nouskaa ja lähtekää pois tästä paikasta, sillä Herra hävittää tämän kaupungin. Mutta hänen vävynsä luulivat hänen laskevan leikkiä, ainakaan tämä ajatus, että tulee päätepiste jostakin inhimillisessä elämässä. Joo, ei toi Loot on hyvä vitsimies ollut ennenkin, että naureskellaan, tämä vasta tosi hyvä vitsi. Ne eivät uskoneet. Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia. Enkelit pysyivät edelleen Lootin kanssa. He eivät päästäneet tätä tilannetta. He eivät voineet ryhtyä toimiin ennen kuin sieltä oli vanhuskaat otettu pois sieltä kaupungista. Jumala esti heitä toimivasta. Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia ja sanoi, nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden. Antikristuksen aika on syntivelan tuomitsemista Jumalan edessä, Jumalasta luopumisen tuomitsemista, samalla on pelastuksen mahdollisuus vielä. Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttäjensä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet ja veivät hänet ulos ja jättivät hänet ulkomaan kaupunkiin. Loot ei meidän ollut vieläkään, vaikka kuinka tiukka paikka tuli, niin enkelin piti sanoa, että nyt kuule, poika lähtee ulos tästä kaupungista, tämä tuhoutuu tämän kaupungin. Mutta Jumala varjeli omansa. Ymmärrättekö, millä tarkkuudella Jumala tuntee ihmisten sydämet? Ja Loot ei ollut ollenkaan sellainen vanhuskas mies kuin Abraham samassa vanhuskaudessa, mutta silti hänen sydämessään oli vanhuskaus, jonka Jumala tunnisti. Ja minä uskon, että Jumala on antanut tämänkin ilmoituksen kirjoituksiin siksi, että me uskoisimme näihin asioihin. Jeesuksen omat ovat vapaat tuomioista, koska he ovat ottaneet vastaan sen sovituksen, jonka Jeesus valmistanut Golgatan ristillä. Johannes 5:24. Totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on katoamaton elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Mä puhun vielä tässä muutamia kohtia tästä, vahvistaakseni kaiken tämän, mitä mä olen puhunut. Paavalin opetus täyttymyksen ajasta täällä Tessalonikalaisen kirjassa. Meidän täytyy nyt ajatella näin. Toinen Tessalonikalaisen kirja 2:3. Luetaan kirjoituksia niin kuin Vulgata on kääntänyt, niin kuin kreikan kielen tekstissä sanotaan apostasissa. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin se lähtö, se pois siirtyminen tapahtuu ensin. Ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen poika tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Kun tämä antikristuksen aika vapautetaan, niin se ei merkitse vaan sitä, että täällä maailmassa alkaa joku uusi poliittinen liikehdintä tai tulee jotain katastrofiuutisia. Koko hengellinen ilmapiiri, kaikki tulee muuttumaan täysin toisenlaiseksi. Silloin on sellainen paine, sellaiset niin kuin olosuhteet, kukaan ei epäile, että nyt on tapahtunut jotain. Kaikki alkaa kokea suurta, valtavaa ahdistusta. Pelko tulee lisääntymään, ahdistus tulee lisääntymään. Jos nyt ihmiset kokee ahdistusta, se on pientä siihen verrattuna, mitä silloin tapahtuu. Joten se ei ole salaisuus. Se lähtö on todellinen, merkittävä tapahtuma. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 5:9. Paavali puhuu tessalonikalaisille paljon näistä, sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Antikristuksen aika on vihan aika. Se on tunnettu todellisuus. Ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimme tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sen tähden kehottakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teettekin. Tessalonikalaiskirja 1:9. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli. Ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta. Mitä hän sanoo sitten? Joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Kuulkaan, Paavali oli kirjoitusten tuntija. Jeesus itse ilmoitti hänelle asioita. Hänellä on ilmestystä evankeliumista, hänellä on ilmestystä Jeesuksesta, kellään meillä ei ole. Mutta hän kirjoitti nämä. Sitä varten hän tiesi nämä asiat Jumalan vaikutuksessa. Odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista. Se tarkoittaa, nyt me odotamme Jeesusta ylösnouseena. Me emme odota enää voideltua kuolleista herätettyä ihmistä, vaan me odotamme Jumalan poikaa ylösnoussutta. Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Joo. Sitten Roomalaiskirja 5:9. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Tämä vihasta pelastuminen on tietenkin abstraktinen käsite. Koko ajan me pelastumme koko ajan vihan vallasta. Mutta tämä vihan aika on aivan oma aikansa ja se koskee sitä aikaa myös. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta paljon ennemmin, me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Ensin on siis pakanakansojen messianisten uskomien tempaus. Sitten on antikristuksen aika. Sitten on Jeesuksen tulemus. Kymmenen neitsyön vertaus koskettaa juutalaisia. Siinä ei puhuta pakanakansoista, vaan siinä puhutaan hääjumalasta, joka oli jo olemassa, johon vaan kutsuttiin vieraaksi. Luukas 12.35. Olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lampunne palamassa, ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herransa odottavat, milloin hän lähtee häistä. Suomen kieli sanoo, milloin hän palaa häistä. Siellä on tämä lähtee häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänet. Samanaikaisesti kuin antikristuksen ahdistus on kahdeksan häät taivaassa, sillä pelastetun joukolla siellä pelastetut sitoutetaan, sulautetaan, voidellaan ja täytetään kirkkaudella, että he tulevat täyttämään tehtävän, joka alkaa sitten, kun Jeesus tulee kuninkaan oman päälle. Ja kun antikristuksen joukot hävitetään, alkaa uusi aikakausi, mutta siinä hääjuhlassa pelastetut samanaikaisesti, kun on tuomio pimeyden voimilla maan päällä, niin samanaikaisesti on pelastettujen kunniaan korottaminen. Olkoon te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herransa odottavat, milloin hän lähtee häistä. Hän puhuu juutalaisille. Nämä olivat juutalaisia nämä miehet. Jeesus sanoi, minua ei ole kutsuttu julistamaan pakanoille, vaan Israelin heimolle. Meidän täytyy nähdä tämä juutalaisen Israelin kansan pelastuksen eri olemus verrattuna siihen, mikä on pakanakansojen ja messianisten juutalaisten tempaus. Ne on kaksi eri tapahtumaa taivaallisissa ja maan päällä. Jesaja 57, vanhassa testamentissa sanotaan näin, jakeessa 1. Vanhuskas hukkuu, eikä kukaan pane sitä sydämelleen. Sitten sanoo, hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhuskas otetaan pois pahuutta näkemästä. Hän menee rauhaan. Jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammiossansa. Tämä on vanhan liiton näky, Jesajan näky siitä, että vanhuskas otetaan pois näkemästä pahuutta. Sitten Jeesus itse sanoo Johannes 14:4. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen ja mihin minä menen tien sinne te tiedätte. Tämä on nyt yleinen Jeesuksen vakuutus siitä, että taivaalliset asuinsijat on olemassa. Ja kun Jeesus tulee takaisin, niin hän ottaa meidät tykönsä. Mutta Jeesuksen tulemus ei ole yksi tapahtuma, vaan monien tapahtumien jatkumo. Jeesus tulee, kuulkaa, ensin seurakuntaansa Pyhän Hengen tulen vuodatuksessa. Täyttymyksen ajan Pyhän Hengen vuodatus. Seurakuntan täytyy ensin tulla tasavertaiseksi Jeesuksen kanssa niin sanotusti, ennen kuin hän ottaa seurakuntaan taivaaseen. Taivasvierailuja ei lähdetä tekemään krapulapäissä. Ymmärrämme sen. Täytyy olla määrätulainen Jumalan vanhuskauteen varustautuminen. Ensin on seurakunnan varustaminen, jossa Jeesus tulee johtamaan seurakunnan täyttämään sen tehtävän, mikä seurakunnan kuuluu. Sitten on seurakunnan tempaaminen. Se, joka on varustettu, joka on ollut hengen työn alla, joka uskoo, odottaa Herran Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Kannattaa nyt muistaa, että Paavali ei opeta tessalonikalaisille, että odottakaa antikristuksen ilmestymistä ensin. Hän korjaa sen virheen, ymmärrättekö? Hän korjaa sen erehdyksen, mikä tessalonikalaisilla oli, että he luulivat, että tempaus on jo tapahtunut. Hän selittää, se ei tapahdu ennen tämä antikristuksen ilmestyminen, ennen kuin seurakunta temmataan täysin. Tämä on kirjoituksissa suoraan kirjoitettu monilla sanoilla. Joten uskokaa tämä. Mutta sitten kun seurakunta on taivaassa, Jeesus on häissä, niin tulee hetki, jolloin Jeesus lähtee häistä. Ja silloin hän suunsa henkäyksellä surmaa tämän antikristuksen. Ja silloin alkaa todellinen uusi aikakausi, jota me emme maailmassa enää elä, vaan me elämme Kristuksen kanssa, mutta palvelemme taivaallisissa, toteuttaen hänen suunnitelmien taivaallisissa. Kuinka moni haluaa nyt astua tähän suunnitelmaan? Sano näin, rakas Jeesus, minä haluan valmistaa sydämeni tempaukseen. Minä haluan valmistaa sydämeni tempaukseen. Tule täyteen pyhää henkeä, tulta ja voimaa. Tule täyteen pyhää henkeä, tulta ja voimaa. että sinä voit käyttää minua tässä aikakaudessa. Että sinä voit käyttää minua tässä aikakaudessa ja minä voin saavuttaa sen, mikä sinä olet minulle valmistanut. Ja minä voin saavuttaa sen, minkä sinä olet minulle valmistanut. Jeesus, minä tuomitsen tämän maailman ruhtinaan valheet. Jeesus, minä tuomitsen tämän maailman ruhtinaan valheet. Pelot, ahdistukset ja vääryydet. Ja minä rakastun totuuteen. Minä pyydän, että totuuden henki valaisee minut. Tang! Niin, että minä voin olla hyödyllinen palvelija sinun suunnitelmassasi. Kiitos Jeesus. Tang! Aamen. Herra, pyydän, että sun henkesi voima. Tang! Pyhän hengen voima. Antaa lisää meille ilmestystietoa, uskoa, varustusta, hengen suunnitelmaa, hengen todellisuutta. Että tämä suunnitelmasi, joka on kirjoituksessa ilmoitettu, jonka me uskomme omaksemme, voi toteutua jokaisen kohdalla. Sano vielä näin, rakas Jeesus, anna minulle erityistä pyhänen tulta ja voimaa. Että minä voin vakuuttaa monia ihmisiä. Kääntymisen tarpeesta. Pimeyden hylkäämisen tarpeesta. Ja suuresta toivosta, kirkkauden toivosta, että minä saan ihmiset odottamaan Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Ennen kuin pimeys tulee Jeesuksen nimessä.